Είμαι στη σημερινή μας εκδήλωση, εκδήλωση που συνδιοργανώνει ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Κεφαλονιάς και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, η οποία γίνεται με αφορμή την επέτειο της 26ης Ιούλη του 1953 και τη συμπλήρωση 61 χρόνων από αυτή την επέτειο. Πριν από 61 χρόνια, στις 26 Ιούλη του 1953, οι πρώτες ομάδες αποτελούμενες από λίγες χούφτες επαναστατών, μόλις 160 στον αριθμό και με επικεφαλή στο Φιντέλ Κάστρο, επιτέθηκαν στο στρατόπεδο Μονκάδα κοντά στο Σαντιάγκο ντε Κούμπα. Πολλοί επαναστάτες έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την ιστορική επίθεση, ενώ τόσο ο Φιντέλ Κάστρο όσο και ο αδερφός του Ραούλ φυλακίστηκαν στο νησί που σήμερα ονομάζεται Isla de la Juventud. Όμως η μέρα αυτή θα σηματοδοτήσει τη μεγάλη λαϊκή εξέγερση κατά του δικτατορικού καθεστώτος του Μπατίστα, με οδηγό τις επαναστατικές δυνάμεις του κινήματος της 26ης Ιούλη, που κατέληξε στη νίκη της Επανάστασης την 1η Γενάρη του 1959. Στόχος της σημερινής μας εκδήλωσης είναι να αναδείξουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό λαό τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα την Κούβα, προβλήματα που δημιουργούνται και προκαλούνται από τη συνεχιζόμενη επί δεκαετίες επιθετική υπεριαλιστική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και του απαράδεκτου αποκλεισμού της Κούβας, καθώς και από τη συνεχιζόμενη για περίπου 16 περίπου χρόνια άδικη, απάνθρωπη και παράνομη κράτηση των τριών σήμερα, 5 αρχικά, Κουβανών αγωνιστών στις φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή ενήργησαν με σκοπό την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της ακεραιότητας της Κούβας. Ουσιαστικά αυτό που ενοχλεί είναι ότι η Κούβα και ο λαός της, επί 6 και πλέον δεκαετίες τώρα, βαδίζουν στο δύσκολο δρόμο της οικοδόμησης του σοσιαλισμού, της εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας, και μάλιστα όταν η Κούβα βρίσκεται στο στόμα του λύκου. Ως Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος, θέλουμε και μέσα από αυτή την εκδήλωση να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη δράση μας, ώστε να εκφραστεί η αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στους 5 Κουβανούς πατριώτες που έγιναν σύμβολο ηρωισμού σε όλο τον κόσμο. 2 από τους 5 Κουβανούς έχουν ήδη απελευθερωθεί, και συγκεκριμένα ο Ρενέ Γκονζάλες και ο Φερνάντο Γκονζάλες, ωστόσο παραμένουν στις αμερικανικές φυλακές εκτείοντας βαριές ποινές, ακόμα και δύσεις όβια, οι Χερνάντο Ερνάντες, Ραμόν Λαμπανίνιο και Αντώνιο Γκερέρο, που συμπληρώνουν σήμερα 16 χρόνια άδικης φυλάκησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζητούμε και απαιτούμε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους. Οι 5 Κουβανοί αγωνιστές που έγιναν σύμβολο ηρωισμού σε όλο τον κόσμο συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν με χαρκευμένες κατηγορίες για κατασκοπία, εντός εισαγωγικών κατασκοπία, με βαριές ποινές, με μεγαλύτερη αυτή του Εράρδο Ερνάντες σε δύσεις όβια, επειδή αποκάλυψαν στις αμερικανικές αρχές τη δράση των αντικουβανικών οργανώσεων της μαφίας του Μαϊάμι, που οργάνωναν δολιοφορές και εγκληματικές πράξεις στο νησί της Επανάστασης με πάνω από 3.500 νεκρούς. Απαιτούν επίσης την άρση του εγκληματικού αποκλεισμού της Κούβας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα το αίτημά μας αυτό είναι ακόμη πιο επίκαιρο και πάει πολύ να δίνουν μαθήματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι πολιτικοί εκπρόσωποι των μονοπωλίων που έχουν βάψει τα χέρια τους με το αίμα των λαών, παλαιότερα της Ιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, του Πακιστάν, και που συνεχίσουν τους βάρβαρους και υπεριαλιστικούς πολέμους σήμερα με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΗΠΑ και του Ισραήλ, αιματοκυλούν το λαό της Παλαιστίνης και της Ουκρανίας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη σοσιαλιστική επανάσταση της Κούβας, στηρίζουμε την πάλη του κουβανικού λαού για την υπεράσπιση της λαϊκής εξουσίας, της κυριαρχίας, της αξιοπρέπειας και των κατακτήσεών του, δυναμώνουμε τη δράση μας με το παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης ενάντια στον εγκληματικό πολύμορφο αποκλεισμό της Κούβας που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε μια προσπάθεια να στραγγαλίσουν την επανάσταση και τον σοσιαλισμό. Απαιτούμε την απελευθέρωση των τριών Κουβανών αγωνιστών. Την κεντρική ομιλία της εκδήλωσής μας θα κάνει η Δέσποινα Ημάρκου, η οποία είναι πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης.
Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ξεκινήσουμε με δύο λόγια γενικά για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, για να καταλάβουμε κάπως καλύτερα τι θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα πω μερικούς αριθμούς, γιατί πιστεύω ότι βοηθάνε να καταλάβουμε ακριβώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγονται οι αγώνες. Η Λατινική Αμερική είναι η Ήπειρος με την πιο άνηση διανομή του πλούτου, δηλαδή με τη μεγαλύτερη ψαλίδα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς. Το 5% του πληθυσμού απορροφά το 25% των συνολικών εσόδων. Από τα 550 περίπου εκατομμύρια κατοίκους της, τα 225 ζουν σε συνθήκες φτώχειας και από αυτά τα 96 εκατομμύρια σε απόλυτη ένδυα, ενώ το 1/10 του πληθυσμού είναι άνεργο και 20 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 15 ετών δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Να θυμίσουμε ότι η Λατινική Αμερική θεωρείται η πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι από το 1830 είχε χαρακτηριστεί με το περίφημο δόγμα Μονρόε, που με δύο κουβέντες έλεγε «Η Αμερική για τους Αμερικανούς», με άλλα λόγια «Η Λατινική Αμερική για τις Ηνωμένες Πολιτείες», σφαίρα απόλυτης επιρροής τους. Κι όμως σήμερα οι ΗΠΑ έχουν πάψει πια να είναι ο υπαριθμόν ένα οικονομικός και εμπορικός εταίρος, όπως το ονομάζουν, πολλών χωρών της Λατινικής Αμερικής. Το ρόλο τους έχει πάρει τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής και εμπορικός συνεργάτης στις περισσότερες και πιο σημαντικές λατινοαμερικάνικες χώρες, ενώ ιδιαίτερα μεγάλη είναι και η οικονομική διείσδυση της Κίνας. Για τις ΗΠΑ, η περιοχή της Λατινικής Αμερικής έχει μια ιδιαίτερη σημασία και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και λόγω του πλούτου της, αφού της προμηθεύει με το 25% των φυσικών και ενεργειακών πόρων που χρειάζονται. Και συγκεκριμένα, με το 66% του αλουμινίου, το 40% του χαλκού και το 50% του νικελίου. Επιπλέον, το έδαφος της Λατινικής Αμερικής διαθέτει το 25% των δασών και το 40% της βιοποικιλίας του πλανήτη και σχεδόν το 1/3 των παγκόσμιων αποθεμάτων σε χαλκό, βοξίτη και ασίμι, το 27% σε άνθρακα, το 24% σε πετρέλαιο, με τη Βενεζουέλα σαν τρίτο παγκόσμιο προμηθευτή, το Μεξικό 4% και την Κολομβία 7%, το 8% σε φυσικό αέριο και το 5% σε ουράνιο, αλλά και το 35% των παγκόσμιων υδάτινων πόρων. Από την άλλη μεριά, η Λατινική Αμερική είναι η Ήπειρος εκείνη που έδωσε τις πιο πρόσφατες επαναστάσεις, τα περισσότερα και πιο ελπιδοφόρα επαναστατικά ένοπλα κινήματα, τις πιο αιματηρές δικτατορίες, η Ήπειρος που έμεινε γνωστή για τα τάγματα θανάτου και τις παραστρατιωτικές οργανώσεις, για τις χιλιάδες αγνοούμενους, τις επιχειρήσεις καταστολής και τον πόλεμο χαμηλής έντασης, για τους ξεσηκωμούς των Ινδιάνων, τις κοινωνικές εκρήξεις και για πολλά άλλα. Εκεί ακριβώς εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά και οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που τώρα πια τόσο καλά ξέρουμε και στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Χιλή επί Πινοτσέτ, που έγινε το εργαστήρι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας για την εφαρμογή τους. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή του κόσμου, την 1η Γενάρη του 1959, είχαμε ένα γεγονός μεγάλης ιστορικής σημασίας, τη νίκη της Κουβανικής Επανάστασης. Η Κουβανική Επανάσταση δεν ήταν κεραυνός ενεθρία. Είχε προηγηθεί στις 26 Ιούλη του 1953 η επίθεση στους στρατώνες Μονκάδα στο Σαντιάγο της Κούβας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, και στον Παγιάμο. Εκείνη την ημέρα ο νεαρός τότε Φιδέλ Κάστρο μαζί με καμιά εκατοστή ακόμα άτομα, μαχητές, επιτέθηκαν στους στρατώνες που αποτελούσαν το ανατολικό αρχηγείο της δικτατορίας και όπου βρισκόταν η δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική φρουρά, ελπίζοντας έτσι να βάλουν τέλος στη μισητή δικτατορία του Φουλχένσιο Μπατίστα. Η επίθεση απέτυχε. Όπως είπε ο ίδιος ο Φιδέλ Κάστρο αργότερα, γιατί οι περισσότεροι αγωνιστές δεν γνώριζαν την πόλη καλά και δεν βρίσκονταν στο σημείο που έπρεπε να βρεθούν την ώρα που έπρεπε να βρεθούν. Ακολούθησε ένα λουτρό αίματος, αρκετοί ήταν οι νεκροί, ωστόσο η πλειοψηφία των αγωνιστών συνελήφθησαν και πέθαναν από τα άγρια βασανιστήρια. Ο ίδιος ο Φιδέλ Κάστρο μαζί με μερικούς άλλους συντρόφους του, στη δίκη που ακολούθησε το Σεπτέμβριο του 1953, στην περίφημη απολογία του, που αποτέλεσε και το πρόγραμμα του κινήματος 26 Ιούλη, όπως ονομάστηκε αργότερα όλη αυτή, όλο το κίνημα ας πούμε αυτό το, που είχε ξεκινήσει με την επίθεση στο στρατό Αμουνκάδα και στον Παγιάμο. Και εκεί, σε αυτό το, στην απολογία του, είπε το περίφημο «Η ιστορία θα με δικαιώσει». Και πράγματι τον δικαίωσε. 5 χρόνια αργότερα, την 1η Γενάρη του 1959, ο δικτάτορας Μπατίστα έφευγε κρυφά από την Κούβα και οι αντάρτες έμπαιναν θριαμβευτές στην Αβάνα. Ήταν η επιτυχής έκβαση του ένοπλου αγώνα που είχε ξεκινήσει το Δεκέμβρη του 1956. Μια νέα εποχή ξεκινούσε όχι μόνο πια για την Κούβα, αλλά και για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Ήταν η πρώτη νικηφόρα επανάσταση στο δυτικό ημισφαίριο και ακολούθησε το ξέσπασμα μια σειρά ένοπλων κινημάτων σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, εμπνευσμένων από το παράδειγμά της. Θα αναφέρω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα, ήταν η Νικαράγουα, Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Βενεζουέλα, Αργεντινή, Κολομβία και μια σειρά άλλα ένοπλα κινήματα. Ακριβώς αυτό το παράδειγμα φοβήθηκε και ο ιμπεριαλισμός. Πρώτα και κύρια τον είπα και ξεκίνησε ένα άνευ προηγουμένου κυνηγητό. Εκδίωξη της Κούβας από τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών, πιέσει σε όλες τις λατινοαμερικάνικες χώρες για να διακόψουν διπλωματικές σχέσεις με την Κούβα, μόνο το Μεξικό συνέχισε μέχρι το τέλος να έχει σχέσεις μαζί της, προώθηση και ενίσχυση ένοπλης αντίστασης στο νέο καθεστώς, με αποκορύφωμα την εισβολή στον κόλπο των Χείρων το 1961, που έδωσε την ευκαιρία να διακηρυχτεί και σοσιαλιστικός χαρακτήρας της κουβανικής επανάστασης. Επίσης, απόπειρες δολοφονίες κατά ηγετών της επανάστασης, πρώτα και κύρια του Φιδέλ Κάστρο, μποϊκοτάζ της παραγωγής, προσπάθειες για πολιτική απομόνωση. Με άλλα λόγια, άρχισε ένας γενικευμένος πολιτικός, οικονομικός, εμπορικός, χρηματοπιστωτικός πόλεμος ενάντια στην κουβανική επανάσταση που συγκεκριμενοποιήθηκε με τον αποκλεισμό που διαρκεί μέχρι σήμερα. Φυσικά δεν βρέθηκε μόνο η Κούβα στο στόχαστρο, αλλά ολόκληρο το προοδευτικό και λαϊκό κίνημα της Λατινικής Αμερικής. Επιβλήθηκαν αιματοβαμμένες στρατιωτικές δικτατορίες στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, στη Βολιβία, στην Κεντρική Αμερική, αργότερα στη Χιλή, λίγο αργότερα στη Χιλή. Ιδρύθηκαν τάγματα θανάτου που έπνιξαν στο αίμα κάθε προσπάθεια ενίσχυσης του συνδικαλιστικού και μαζικού κινήματος. Αλλά όσο αρνητική στάση κράτησαν οι κυβερνήσεις της Λαϊκής Αμερικής κατά της Κούβας, άλλο τόσο αλληλέγγυοι στάθηκαν οι λαοί και όχι μόνο της Λατινικής Αμερικής. Η Κούβα και η επανάστασή της αποτέλεσαν από την πρώτη στιγμή πηγή έμπνευσης και φάρο ελπίδας για τους λαούς. Η σημασία της φάνηκε ακόμα πιο καθαρά μετά τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Κοινότητας, τότε που η Κούβα έμεινε κυριολεκτικά μόνη της και χωρίς την οικονομική βοήθεια και την πολιτική υποστήριξη που είχε μέχρι τότε, και παρόλα αυτά κατάφερε να επιζήσει με τεράστιες θυσίες και στερήσεις του λαού της. Σήμερα πια η Λατινική Αμερική παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Από το Δεκέμβρη του 1998 και πέρα, μετά την εκλογική νίκη του Ούγο Τσάβες στη Βενεζουέλα, και κυρίως μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα που έγινε το 2002 εναντίον του, προέκυψαν ύστερα από εκλογές μια σειρά κυβερνήσεις, περισσότερο ή λιγότερο δημοκρατικές ή προοδευτικές, και δημιούργησαν μια σειρά ψευδεστήσεις. Όπως ήταν η Βραζιλία, ή ο σημερινός το Εκουαδόρ, η Ουρουγουάη, η Βολιβία, η Νικαράγουα, Παραγουάη, Σαλβαδόρ και μια σειρά άλλες. Αρκετές όμως. Οι κυβερνήσεις αυτές αρχικά βασίστηκαν σε συνασπισμούς κομμάτων και οργανώσεων και είχαν την στήριξη ενός λίγο πολύ δυνατού συνδικαλιστικού και μαζικού κινήματος. Τα προβλήματά τους φάνηκαν ωστόσο πολύ γρήγορα. Προέρχονταν κυρίως από τα ετερόκλητα στοιχεία που τις συναπαρτίζουν, την ατολμία τους κυρίως λόγω των μεσαίων και μικροαστικών στρωμάτων που τις στηρίζουν. Σήμερα πια είναι φανερό ότι έδωσαν ό,τι είχαν να δώσουν και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε υποχώρηση σχεδόν στις περισσότερες, σε όλες τις χώρες, στις περισσότερες πάντως σίγουρα. Η προσπάθειά τους να αποφύγουν κάθε σύγκρουση με τον υπεριαλισμό και τις ντόπιες ολιγαρχίες, ώστε να αποφύγουν έτσι τη βίαιη ανατροπή τους, είναι αυτό που τις χαρακτηρίζει, με αποτέλεσμα τα μέτρα που παίρνουν να παρουσιάζουν παλινοδίες και να βουλιάζουν στις αντιφάσεις. Αφού δεν έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί και δεν έχουν βαθύνει τις διαδικασίες, παραμένουν κυβερνήσεις που εφαρμόζουν μια υπέρ του κεφαλαίου και των ντόπιων ολιγαρχιών πολιτική, και τα μέτρα που παίρνουν δεν διαφέρουν και πολύ από την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων σε ό,τι αφορά την οικονομική κυρίως πολιτική τους. Ωστόσο, και αυτό πρέπει πάντα να το τονίζουμε και να μην το ξεχνάμε, με κάποια θετικά κοινωνικά μέτρα, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, τις παιδείες και τις κοινωνικές παροχές, πράγμα που για μια περιοχή σαν τη Λατινική Αμερική είναι σημαντικό, δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Η εξωτερική τους πολιτική από την άλλη μεριά λίγες φορές διαφοροποιείται από τις προηγούμενες φιλελεύθερες κυβερνήσεις και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό περιορίζεται στη στάση τους απέναντι στην Κούβα κυρίως. Για παράδειγμα, να θυμίσω μόνο ότι το Εκουαδόρ, ο σημερινός, μποϊκοτάρισε τη διάσκεψη της Αμερικής τον Απρίλιο του 2012 λόγω ακριβώς του αποκλεισμού της Κούβας. Επειδή δεν είχε προσκληθεί σε αυτήν τη διάσκεψη η Κούβα, αρνήθηκε το Εκουαδόρ και μετά ακολούθησαν και μια σειρά άλλες κυβερνήσεις, Βενεζουέλας, Βολιβίας κλπ. Με άλλα λόγια, έχει πια φανεί ο πραγματικός χαρακτήρας τους. Είναι κυβερνήσεις που κινούνται στη λογική του μικρότερου κακού. Όσο και αν ορισμένοι προσπαθούν να τις παρουσιάσουν σαν τη λύση, είναι φανερό ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι σε όλες τις χώρες που έχουν επικρατήσει, το μαζικό και συνδικαλιστικό κίνημα έχει υποχωρήσει, οι λύσεις αναμένονται από τα πάνω, από τις κυβερνήσεις δηλαδή, και όπου γίνονται αγώνες, αυτοί καταστέλλονται με τον πιο άγριο τρόπο, όπως τον τελευταίο χρόνο στη Βραζιλία. Θυμάστε όλοι τις μεγάλες κινητοποιήσεις, αλλά και την καταστολή που έγινε στις αρχές του χρόνου κυρίως με την ευκαιρία της αύξησης της τιμής των μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά και πρόσφατα με τα τεράστια έξοδα του Μουντιάλ και όλη την κατάσταση που δημιούργηθηκε με την ευκαιρία του Μουντιάλ. Γενικά η κατάσταση στη Λατινική Αμερική απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι με τα ημίμετρα δεν αλλάζει κατάσταση, όσο παραμένουν άθικτες οι δομές του αστικού κράτους. Χρειάζονται πραγματικές, βαθιές αλλαγές και αποφασιστικότητα για σύγκρουση. Τα τελευταία χρόνια στη Λατινική Αμερική είχαμε και την προσπάθεια δημιουργίας διακρατικών ενώσεων που, όσο κι αν κανείς δεν το παραδέχεται εύκολα, έχουν σαν πρότυπό τους την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενώσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν ουσιαστικά τώρα πια όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, χαιρετίζονται σαν κάτι το ιδιαίτερα ελπιδοφόρο Επειδή δεν συμμετέχουν οι δύο ιμπεριαλιστικές χώρες της Αμερικάνικης Ηπείρου, η ΗΠΑ και ο Καναδά. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει καθαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είτε πρόκειται για περιφερειακές ενώσεις, είτε πρόκειται για παναμερικανικές, οι χώρες που συμμετέχουν είναι πολύ διαφορετικές, με ανισόμετρη οικονομία, με διαφοροποιημένη σε ορισμένους τομείς εξωτερική πολιτική, με διαφορετική κοινωνική πολιτική. Έτσι συμμετέχει η σοσιαλιστική Κούβα, πλάι στην αντιδραστική Κολομβία, η φτωχή Αϊτή, πλάι στην αναπτυγμένη Βραζιλία, η Ονδούρα πλάι στη Βενεζουέλα. Οι όποιοι κοινοί στόχοι έρχονται σε δεύτερη μοίρα μπροστά στους συμβιβασμούς που γίνονται για να βγει ακόμα και το πιο απλό ανακοινωθέν. Ακόμα ωστόσο δεν έχει ξεκαθαριστεί η κατάσταση για πολλές λαϊκές δυνάμεις και αυτό που κυριαρχεί είναι οι αυταπάτες. Πιο πρόσφατη ήταν η ίδρυση το Δεκέμβρη του 2011 στο Καράκας της Βενεζουέλας της κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, η ΣΕΛΑΚ περίφημη, με τη συμμετοχή 33 λατινοαμερικάνικων χωρών. Ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς άλλων διακρατικών ενώσεων που είχαν δημιουργηθεί, όπως η ομάδα του Ρίο, η ομάδα των 77 κλπ. Το γεγονός ότι η Βραζιλία αποτελεί πια την έκτη οικονομική δύναμη και ότι η Κίνα, η δεύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο αυτή τη στιγμή, έχει διεισδύσει για τα καλά στις λατινοαμερικάνικες οικονομίες, ενισχύει τις αυταπάτες για ανεξάρτητη λατινοαμερικάνικη πολιτική. Όσο ανεξάρτητη όμως μέσα σε αγωγικά και να είναι, η πολιτική αυτή δεν πάβει να είναι μια πολιτική υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου, και υπέρ των μονοπωλίων. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα ευρωενωσιακά μονοπόλια χτυπιούνται με τα βορειοαμερικάνικα και σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια. Τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια η Λατινική Αμερική έχει γεμίσει με στρατιωτικές βάσεις, κυρίως τον ΗΠΑ, αλλά και του ΝΑΤΟ, ενώ μέχρι πριν από 3 χρόνια δεν υπήρχαν πάνω από 22. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά κανένας ερευνητής ή αναλυτής δεν μπορεί να πει με σιγουριά πόσες είναι αυτή τη στιγμή οι στρατιωτικές βάσεις που υπάρχουν στη Λατινική Αμερική. Οι περισσότεροι συγκλίνουν ότι ο αριθμός τους φτάνει τις 90 περίπου. Από αυτές, άλλες είναι οι παραδοσιακές βάσεις και άλλες παρουσιάζουν διαφορετικά, θα λέγαμε πιο καινούργια χαρακτηριστικά. Έτσι, πέρα από τις γνωστές στρατιωτικές βάσεις που ξέραμε πάντα, σήμερα έχουν δημιουργηθεί και μια σειρά άλλες, όπως τα λεγόμενα μέρη προχωρημένων επιχειρήσεων, κέντρα επιχειρήσεων για την προστασία από καταστροφές, κέντρα επιχειρήσεων βοήθειας για τις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ και μια σειρά άλλα. Πολλές από αυτές τις βάσεις, γιατί στην πραγματικότητα για βάσεις βέβαια πρόκειται, έχουν μεγάλο αριθμό Αμερικανών στρατιωτών, όπως είναι για παράδειγμα η βάση στο Γουαντάναμο της Κούβας, η μόνη στρατιωτική βάση που υπάρχει στον κόσμο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης του κράτους. Ενώ άλλες δεν έχουν ούτε έναν μόνιμο στρατιώτη, όπως η βάση Μαρισκάλες στη Γαρίμπια στην Παραγουάη. Οι βάσεις αυτές είναι σπαρμένες ολόκληρη τη Λατινική Αμερική με στρατηγικό τρόπο ώστε να καλύπτουν ολόκληρη την υποήπειρο, κεντρική και νότια. Οι περισσότερες ανήκουν στις ΗΠΑ, υπάρχουν όμως και αρκετές πρώην αποικιακών χωρών και νυν κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαρακτηρίζονται σήμερα βάσεις του ΝΑΤΟ, όπως είναι της Βρετανίας για παράδειγμα, φέρνω μερικά παραδείγματα, της Βρετανίας στα νησιά Μαλβίνας, στα περίφημα Φόκλαντ που είχαμε και τον πόλεμο, η πιο σημαντική βάση του ΝΑΤΟ στη Λατινική Αμερική, καθώς και στο Μπελίζ, αλλά και της Γαλλίας, στη Γουαδαλούπη, στη Μαρτινίκα και στη Γαλλική Γουιάνα. Οι μόνες λατινοαμερικάνικες χώρες χωρίς στρατιωτικές βάσεις αυτή τη στιγμή είναι το Εκουαδόρ, ο σημερινός, όπου η κυβέρνηση του Ραφαέλ Κορέα υποχρέωσε τις ΗΠΑ να διαλύσουν τη βάση της Μάντα που υπήρχε εκεί και η Βολιβία, που το νέο σύνταγμα που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση του Εύα Μοράλες απαγορεύει την ύπαρξη ξένων βάσεων. Μια ιδιαίτερη κατάσταση υπάρχει και στο Μεξικό και τη Γουατεμάλα, όπου όμως η στρατιωτικοποίηση των χωρών αυτών με το πρόσχημα της πάλης κατά των ναρκωτικών στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Μέριδα του 2008 είναι τεράστια και περιλαμβάνει και στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, όταν μιλάμε για βάσεις στη Λατινική Αμερική, δεν είναι δυνατόν να μην αναφέρουμε την παρουσία του τέταρτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών, που επαναδραστηριοποιήθηκε και πάλι το 2008 και που οι βάσεις που αναφέραμε χρησιμοποιούνται και για τον ανεφοδιασμό του από θάλασσα και αέρα. Στην ουσία δηλαδή ο ίδιος ο τέταρτος στόλος αποτελεί ένα σύνολο μικρών, κινητών και λειτουργικών στρατιωτικών βάσεων. Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται πόσα μέτωπα μπορεί να έχει ανοιχτά ταυτόχρονα ο ιμπεριαλισμός. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά, πάρα πολλά. Άλλωστε η επέμβαση των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, γιατί επέμβαση είναι στην ουσία, έχει διαφορετική μορφή από τις επεμβάσεις στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη και στις άλλες περιοχές του κόσμου. Η προσπάθεια του ιμπεριαλισμού στη Λατινική Αμερική είναι περισσότερο αυτό που οι Λατινοαμερικάνοι οι ίδιοι το χαρακτηρίζουν σαν οι ΗΠΑ βάζουν τα όπλα και το χρήμα και εμείς τους νεκρούς, η Λατινική Αμερική τους νεκρούς. Υπάρχουν μια σειρά κυβερνήσεις ανδρίκελα, όπως είναι στην Κολομβία, στο Μεξικό, στο Περού και σε μια σειρά άλλες χώρες, έτοιμες να επέμβουν αν χρειαστεί, ώστε με λίγο στρατό, πολλούς συμβούλους όπως τους ονομάζουν, και τις βάσεις τους να κάνουν άνετα οι ΗΠΑ τη δουλειά τους. Όλη αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει κάποιους διανοούμενους, με ή χωρίς σε εισαγωγικά, να μιλάνε για μια λεγόμενη χαμένη δεκαετία. Όμως τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει στην ιστορία. Καμιά δεκαετία και καμιά χρονιά δεν είναι χαμένη, κανένας αγώνας δεν είναι μάταιος, όλοι βάζουν το λιθαράκι τους στην παγκόσμια ιστορία. Το παράδειγμα της Κούβας άλλωστε το αποδείχνει αυτό με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Οι αγώνες των λαών και η διεθνής αλληλεγγύη αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν σε μια διαφορετική κατάσταση όταν οι λαοί θα έχουν συνειδητοποιήσει πια τη δύναμή τους. Σας ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα Δημάρχου για την κεντρική ομιλία που έκανε. Και επίσης να ευχαριστήσουμε για τη σημερινή μας εκδήλωση τις γυναίκες της ΟΓΕ για το μπουφέ που έχουν προσφέρει έξω, το Θανάση τον Κουδυνάκη για τα μηχανήματα, για την υποστήριξη που μας παρέχει, και το συγκρότημα Μπεζέρ Νουάρ που θα μας τον το ακούσουμε σε λίγο.